Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Epidemijska situacija u našoj zemlji nešto bolja, ali i dalje nema mesta opuštanju.
Ja sam prezadovoljna kako ide naša vakcinacija. Mi smo dostigli skoro 3 miliona 100.000 građana vakcinisanih. Loša stvar je što to nije dovoljno.
Projekcija rasta BDP-a povećana do 7%, inflacija je pod kontrolom, tvrde u Narodnoj banci Srbije.
Vremena jesu krizna kad je inflacija u pitanju, postala je to jedna od glavnih tema. Jeste, mogu da kažem, jedna vrsta bure, ali nije uragan.
U Skupštini Srbije komemoracija preminulom potpredsedniku parlamenta, akademiku Muameru Zukorliću. U novostima dana istražujemo kako smanjiti rizike u budućnosti. Šteta od suša i poplava u Srbiji u poslednjih 20 godina procenjena je na više od 5 milijardi dolara.
Visoke temperature, kad imate 38 u hladu, to je preko 52 na suncu, naročito osetljiva jabuka, su osetljive kupina, ovdje imate zasade maline.
Novak Đoković u drugom kolu završnog Masters turnira u Torinu trenutno igra protiv Rusa Andreja Rubljova. Đoković dobio prvi set, u drugom 2-1 za našeg tenisera. Sutra oblačno, malo hladnije, temperatura do 13 stepeni. Epidemijska situacija je nešto bolja, ali dalje nema mesta opuštanju, poručuju stručnjaci. Pooštrena je i kontrola epidemijskih mera u gradskom prevozu, pa je kazna za nenošenje maske 5.000 dinara. Broj vakcinisanih se povećava, a građani će od petka na portalu e-uprave moći da preuzmu digitalne zelene sertifikate koji su kompatibilni sa pravilima Evropske unije. O epidemijskoj situaciji u našoj zemlji, Tijana Sibinović.
Epidemijska situacija u Srbiji je bolja i broj novozaraženih je u padu, istakla je premijerka Ana Brnabić na televiziji Pink. Ocenila je da je treća doza vakcine protiv koronavirusa pomogla da se brojke poprave.
Mislim da će se pokazati kao jako dobrom i izuzetno odgovornom odluka da mi tako rano krenemo sa vakcinacijom trećom, odnosno booster dozom. Mi u ovom trenutku imamo oko 1.260.000 ljudi koji su vakcinisani trećom dozom, što je nešto više od 23% populacije. Sa jedne strane, ja sam prezadovoljna kako ide naša vakcinacija. Mi smo dostigli skoro 3 miliona 100.000 građana vakcinisanih. To se nikada nije desilo. Dakle, to pokazuje stvarno nevjerovatan uspeh, ali sa druge strane loša stvar je što to nije dovoljno, što je potrebno 80% i više od 80%.
I u bolnicama se situacija polako smiruje. Direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin navodi da se u prijemno-triježnoj ambulanti infektivne klinike beleži gotovo upola manje pregleda i situacija u COVID bolnici u Batajnici je nešto bolja.
Što se tiče Batajnice, ja moram da vas podsjetim da smo mi pre dve nedelje imali 810 hospitalizovanih bolesnika, a na današnji dan imamo 660, to znači 150 manje bolesnika u COVID bolnici Batajnica. Ali moram da kažem i to, da su to uglavnom mesta na poluintenzivnoj nezi, a da nam je jedinica intenzivnog lečenja i dalje popunjena, a tu je negdje oko 91 pacijent postoji u jedinici intenzivnog lečenja, od čega su 2/3 na respiratoru. Apsolutno dominiraju nevakcinisani.
Do sada je vakcinisano oko 65% osoba koje se nalaze na izdržavanju kazni. Upravnik specijalne zatvorske bolnice u Beogradu, Dragoljub Paunović, kaže da lica koja se nalaze na izdržavanju kazne i mere mogu da dobiju vakcinu po izboru.
Sva ta lica mogu da budu vakcinisana gotovo istog dana kada izraze želju za vakcinaciju. Pored toga što mi imamo pristup informacijama servisu javnog zdravlja, znači mi u svakom trenutku u sistemu možemo za svako lice koje dolazi na izdržavanje kazne ili izlazi da vidimo kako je njegov vakcinalni status, da li je preboleo bolest, da li je vakcinisan, koja vrsta vakcine. Pored svega toga, mi za sva ta lica po dolasku na izdržavanje kazne ili mere obavezan je karantin, izolacija od 14 dana gde lica bivaju pod zdravstvenim nadzorom.
Da su epidemiološke mere i produženi školski raspust dali rezultate, saglasan je i epidemiolog Predrag Kon. Ipak upozorava da za 10 dana možemo očekivati novi udar virusa iz zapadne Evrope.
Danas je najavljena nova faza pomoći Sjedinjenih Američkih Država za borbu protiv COVID-19 u Srbiji. Ovaj događaj prati naš Nikola Denčić. Nikola, vrednost pomoći je više od 3,5 miliona dolara. U čemu se ona sastoji?
U novoj fazi tačno predviđeno je 3,7 miliona dolara pomoći, što će ukupnu pomoć američke agencije USAID povećati na nešto više od 9 miliona dolara. Ono što je predviđeno jednim delom sredstava, zato je odvojeno nešto manje od polovine, to je nabavka dijagnostičke opreme i podrška institucijama kao što su Institut za primjenu nuklearne energije, Institut Batut, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu i Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju. Ono što zašto će biti opredeljena sredstva ovim institucijama, to je da se podrže dalja medicinska istraživanja, obrazovanje o pretnjama po radno zdravlje, razvoj digitalnih rešenja i opremanje zapravo svih institucija kako bi bile spremne da se suoče i sa aktualnom pandemijom, a i sa mogućnošću, dakle, da se neka slična opasnost po javno zdravlje pojavi u budućnosti. Marijan Ivanuša, predstavnik Svetske zdravstvene organizacije i doskorašnji direktor kancelarije te organizacije u Srbiji, je podsjetio da je do sada u svetu od posljedica zaražavanja COVID-19 umrlo najmanje 5 miliona ljudi i da, nažalost, sve za sada ukazuje da ova borba nije ni blizu kraja. Naglasio je to da je Srbija uložila velike napore da obezbedi vakcine i organizuje vakcinaciju za svoje građane. Također je, dakle, najavio da će se sprovesti sveobuhvatna kampanja kako bi se značaj vakcinacije približio svim građanima. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Anthony Godfrey je posebno istakao značaj zdravstvenih radnika u ovakvim situacijama. Poručio je da oni već skoro 2 godine rade stalno na spašavanju života i da im je zaista, kako je rekao, u ovom trenutku neophodan odmor, i također pozvao sve oni koji do sada to nisu učinili da se vakcinišu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je zahvalio i Sjedinjenim Američkim Državama i Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i Ujedinjenim nacijama na svoj podršci koju su do sada dali našoj zemlji u borbi protiv pandemije koronavirusa. Kako je rekao, cela ova situacija i pokazuje koliko je važna solidarnost svih kako bi na kraju uspjeli da se izborimo i sa ovim virusom, a i da također budemo spremni za sve naredne pretnje. Kako je naglašeno, dakle, u ovom predstavljanju pomoći, sve aktivnosti i međunarodnih aktera sprovodit će se u saradnji sa vladom Srbije i u potrebi da se što više ljudi vakciniše, a i kako bi se pandemija stavila pod kontrolu.
Nikola Denčić pratio je predstavljanje nove faze pomoći Sjedinjenih Američkih Država za borbu protiv COVID-19 u Srbiji. Slušate Novosti dana. Narodna banka povećala je projekciju rasta BDP-a za ovu godinu sa 6,5 na raspon do 7%. Kada je reč o inflaciji, ona je pod kontrolom, uveravaju u Narodnoj banci Srbije, izveštava Nataša Ćimović.
Svetsku ekonomiju obeležili su, kako je ocenjeno u Narodnoj banci, novi izazovi, koji se u najvećoj meri ogledaju u eskaliranju globalne energetske krize i produženom trajanju prekida u lancima snabdevanja. Inflacija je sada postala problem, ali prema procenama međunarodnih banaka privremeno, do najverovatnije proleća naredne godine. Inflacija u Srbiji se od aprila do jula kretala oko centralne vrednosti cilja, da bi od avgusta usledio njen rast, tako da je u oktobru iznosila 6,6% međugodišnje. Nema razloga za brigu, situacija je pod kontrolom, uverava guvernerka Jorgovanka Tabaković.
U Srbiji je bazna inflacija ostala u donjoj polovini ciljanog raspona i u oktobru je iznosila 2,7%. Ono na što Narodna banka Srbije može da utiče i čemu je odlučno posvećena jeste da, zajedno sa vladom, ne dozvoli stvaranje uslova koji bi vodili trajnijem ubrzanju inflacije, kao što se dešavalo u prošlosti, i da ne dozvoli prelivanje rasta cene hrane i energenata na baznu inflaciju. To se posebno odnosi na relativnu stabilnost deviznog kursa, koju ćemo očuvati i u narednom periodu. Vremena jesu krizna kad je inflacija u pitanju, postala je to jedna od glavnih tema. Jeste, mogu da kažem, jedna vrsta bure, ali nije uragan.
Kako je krenula kriza, tako su i građani počeli da primećuju poskupljenja razne robe. Neka su opravdana, a neka nisu. Tabakovićeva je to uočila na primjeru kafe.
Pre 2 nedelje, 31.10., ja sam kupila kafu, onu koju volim, Don Cafe Strong, i ona je koštala, vrećica od 200 grama, 239,99 dinara 200 grama. Da bi posle dve nedelje zamolila svoju prijateljicu da mi, pošto izlazila u grad, kupi kafu, dolazi, donosi mi račun, ta ista kafa košta 369 dinara za 200 grama. Poskupljenje sa 239 na 369 dinara, to je nedopustivo.
U Centralnoj banci je bilo reči i o privrednom rastu. Guvernerka je rekla da je institucija na čijem je čelu povećala projekciju rasta BDP-a Srbije za ovu godinu sa 6,5% na raspon do 7%.
To znači da će, kumulativno posmatrano, u dve pandemijske godine Srbija ostvariti jedan od najboljih rezultata u Evropi po pitanju privrednog rasta. Bruto domaći proizvod Srbije je prestigao predkrizni nivo još u prvom tromesečju i trenutno se nalazi iznad tog nivoa za više od 3%.
Narodna banka Srbije procenjuje između ostalog da će priliv stranih direktnih investicija do kraja godine dostići oko 3,4 milijarde evra.
Odnosi Srbije i Mađarske su na najvišem nivou, zahvaljujući međusobnom razumevanju i poverenju, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa mađarskim ambasadorom Atilom Pinterom. Vučić je zahvalio Mađarskoj na podršci koju pruža Srbiji u procesu evrointegracija, a na sastanku je bilo reči o predstojećem polaganju kamena temeljca za deonicu pruge od Novog Sada do Kelebije. Ocenjeno je da je taj projekat, kao deo evropske železničke mreže i koridora 10 od strateškog značaja, ne samo za Srbiju i Mađarsku, već i za celu Evropu.
Ako Beograd i Priština ne nađu zajednički jezik, otvara se prostor za eskalaciju sukoba, poručuju analitičari posle jučerašnjeg neuspeha dve delegacije da održe zajednički sastanak u Briselu. Alternative su ili da Evropska unija sa retorike pređe na kaznene mere prema Prištini, ili da se dijalog premesti tamo odakle je počeo, u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Ako predstavnici Beograda i Prištine u Briselu nisu mogli da se dogovore ni oko dnevnog reda, šta očekivati od nastavka dijaloga? Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović ocenjuje da će Evropska unija izgubiti kredibilitet kao posrednik u dijalogu ukoliko sa upozorenja ne pređe na kaznene mere prema Prištini.
Ukoliko do toga ne dođe, mislim da pregovarački proces nema apsolutno nikakvu perspektivu, ne možemo govoriti ni na koji način o normalizaciji odnosa, ne možemo ni zamišljati taj sveobuhvatni obavezujući sporazum što predstavlja proklamovani cilj ove faze političkog dijaloga ukoliko se ne primeni ono što je ranije dogovoreno.
I dok je državni sekretar skeptičan prema najavi evropskih lidera da bi do kraja godine trebalo da se održi sastanak Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou, pojedini analitičari ipak ne isključuju takvu mogućnost. Dragiša Mijačić iz Instituta za teritorijalni razvoj uveren je da pitanje formiranja zajednice srpskih opština zbog insistiranja međunarodne zajednice ne sme biti zatvoreno.
Postoji jedno apsolutno nerazumevanje ili apsolutno odbijanje od strane prištinskih vlasti da formiraju jednu takvu instituciju, tako da nisam siguran da to može se rešiti u ovako kratkom roku, ali je svakako dobro da dođe do razgovora između Kurtija i Vučića, da se prođe još jednom kroz sve te pregovore, da se vidi na koji način to treba da se realizuje i otuda ta nadanja Borelja da će doći do takvog jednog susreta su svakako pozitivne.
Pojedini sagovornici ističu, međutim, da Evropska unija nije ono što je bila 2013. kada je potpisan Briselski sporazum. Ne samo da je promenjena politika primanja novih članica, nego je otvoreno i pitanje same budućnosti Unije, tvrdi Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Zato je, kaže, i razumljivo što dijalog, za koji Brisel garantuje, dugo stagnira.
Niti je motivisana Priština na ustupke, niti je više motivisana Srbija. Zbog te dve stvari ovo se mora prebaciti u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Alternativa tome je zamrzavanje konflikta, koji će verovatno manje podsjećati na dosadašnje primere zamrznutih konflikata, nego jednostavno nećemo naći statusno rešenje, ali će se nešto odigravati ovako na polju ekonomije, infrastrukture, saopćenja, tako da ćemo se svi pretvarati da se odnosi normalizuju bez obzira na to što ove ključne stvari zbog koje su pregovori od strane Zapada i početi neće biti.
A šta o svemu misli Brisel? Izaslanik Unije za dijalog Miroslav Lajčak juče nije uspeo da pregovarače okupi na jednom mestu. Posle odvojenih susreta sa predstavnicima Beograda i Prištine, na Twitteru je kratko poručio: krajnje vreme za pravi napredak.
Sjedinjene Američke Države su zabrinute zbog puta kojim je Bosna i Hercegovina krenula, poručuje američki državni sekretar Antony Blinken. Svako jednostrano povlačenje iz državnih institucija i pokušaj destabilizacije Daytona biće sankcionisano, kaže Blinken i napominje da to uključuje i razmatranje sankcija, objavilo je Sarajevsko oslobođenje. S druge strane, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik odgovara da Republika Srpska nema nameru da ruši BiH i da se zalaže za poštovanje Daytonskog mirovnog sporazuma. Moj sagovornik je profesor Srđan Perišić, profesor međunarodnih odnosa. Hvala što govorite za Novosti dana. Kako ste vi razumeli poruke zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država? Da li je ovo nastavak direktnog uticaja Amerike na događaje u Bosni i Hercegovini?
Naravno. Sjedinjene Američke Države zajedno sa Evropskom unijom su jedan od generatora krize u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Američke Države su u 26 godina preko visokog predstavnika, preko nametanja stranih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, menjale Dejtonski sporazum. Menjale ga mimo saglasnosti, dakle, i ostalih velikih sila i mimo saglasnosti sa tri naroda, odnosno pre svega Republike Srpske. To menjanje je bilo nametanjem zakona, otimanjem nadležnosti Republike Srpske. I to danas nastavljaju, generišu postojeću krizu Bosne i Hercegovine koja je izazvana letos onim nametanjem onog Inckovog zakona o negiranju navodnog genocida u Srebrenici. Tada je kulminirala ova kriza i evo Sjedinjene Američke Države preko svog državnog sekretara i ostalih diplomata koji ovdje dolaze u region i u Sarajevo direktno dodatno dolivaju ulje na postojeću krizu i veoma je teško zaključiti u ovom momentu u kojem će se pravcu ta politika Sjedinjenih Država kretati, imajući u vidu i da moć Sjedinjenih Država opada.
Na koga bi mogle da budu usmerene eventualne sankcije koje se pominju u ovom dokumentu?
Uopšte taj govor od američkih diplomata, jel sad i u tom pismu od strane Blinkena, jesu pretnje. Pre svega Miloradu Dodiku kao srpskom članu predsjedništva i vodećoj političkoj ličnosti u Republici Srpskoj, ali i pretnje celokupnoj politici koju on predstavlja i koju on vodi i ostalim institucijama u Republici Srpskoj, predsjedniku Republike Srpske, vladi i tako dalje. Izgleda da u ovoj celokupnoj kontekstu međunarodnih odnosa, sukobljavanja na liniji Zapad, Rusija, Zapad, Kina i tako dalje, Sjedinjene Države nastoje da ovdje otvore neke nove frontove, da tako kažem, pa makar iz početka bili se zasnivali samo na sankcijama. Međutim, domet tih sankcija ne može da bude veliki, a stvari su se promijenile, Republika Srpska je došla do zida. Iza nje nema ništa. A to je da se mora odbraniti od stalnog oduzimanja njenih nadležnosti.
Kakav odgovor sada očekujete od Banja Luke, a kakav od Sarajeva?
Odgovor od Banja Luke, od Republike Srpske, bez obzira na eventualne sankcije, jeste nastavak dosadašnje politike koju predvodi Milorad Dodik. Dakle, ako oni i budu nametali neke sankcije, bilo to političke prirode, ekonomske prirode, Republika Srpska, a građani Republike Srpske su jedinstveni po tom pitanju, ću dodatno nastaviti sa svojom dosadašnjom ovom politikom koju oni sprovode evo ove godine, a tiče se odbrane Ustava Bosne i Hercegovine. Dakle, Republika Srpska brani Ustav Bosne i Hercegovine. To je taj paradoks što sam i rekao na početku, da su Sjedinjene Države generator krize usmjerene na rušenje Ustava Bosne i Hercegovine. A Republika Srpska brani taj Ustav, jer Ustav Bosne i Hercegovine kao deo Dejtonskog sporazuma je potpuno sada na strani ove borbe i politike koju vodi Republika Srpska. Što se tiče Sarajeva, Sarajevo već vidimo mjesecima priziva neku stranu intervenciju, tačnije intervenciju ili Sjedinjenih Država, ili NATO-a, ili Evropske unije, za sve probleme okrivljuju Srbe i sve te probleme kao može da reši neki strani tutor.
Dakle, oni će biti poslušnici u tim sankcijama, ako ih bude, vidjet ćemo, mada kažem opet da sankcije neće ništa doneti, neće nikako rješenje doneti, već će samo usložiti posljedicu situaciju, a neće imati domet kao što je možda nekad sankcije imale 90. godina, jer Američke države sada nisu same ovdje, one nisu jedina sila u svetu, Rusija, Kina su itekako prisutne na Balkanu, tako da Republika Srpska ima na koga da se osloni u toj u tom, da tako kažem, sučeljavanju sa Zapadom.
Profesore, hvala vam na razgovoru. Bio je ovo profesor međunarodnih odnosa Srđan Perišić, a upravo je stigla i vest da je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ocenila da je slanje pisama i pretnje nisu formula za uspeh, ukazala je na potrebu razgovora svih nivoa vlasti u BiH. Cvijanovićeva je istakla da je potreban ozbiljan dijalog, razgovor između svih nivoa vlasti u okviru Bosne i Hercegovine, posebno dva entiteta i predstavnika tri konstitutivna naroda. Sigurna sam, kaže Cvijanovićeva, da se tada može doći do rešenja. Ovo su novosti dana. Radio Beograda 1 u Skupštini Srbije. Održana je komemoracija preminulom potpredsjedniku parlamenta, akademiku Muameru Zukorliću, koji je preminuo u 51. godini od posljedica srčanog udara u Domu Narodne skupštine. Naša Ida Maričić.
Hol Skupštine Srbije bio je pun. Porodica, prijatelji, saradnici, poslanici, predstavnici vlade, verskih zajednica, diplomatskog kora. Komemoracija je počela minutom čutanja za rano preminulog Muamera Zukorlića. Opraštajući se od Muamera Zukorlića, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Zukorlić bio obrazovan čovjek, verski vođa i političar, spreman na kompromis i toleranciju.
On je u teškim vremenima, komplikovanim, opterećenim ratovima i žrtvama, savršeno sprovodio ono staro pravilo koje kaže da trenutak strpljenja u trenutku besa sprečava 1000 trenutaka žaljenja. Za njega baš zato vera nije bila nešto što nas deli, već upravo suprotno, mjesto susreta, spajanja, mjesto na koje možemo da razmenjujemo dobro, razumevanje i ljubav, a ne mržnju, i uvek iz nerazumevanja nastalo zlo. Kao Bošnjaku, muslimanu, njemu je Srbija bila domovina, njegova država, ali u istoj meri svojom je doživljavao i Bosnu, ubeđen da samo bliskost svih ljudi na ovim prostorima obezbeđuje dugotrajan, a preko potreban mir.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić naglasio je da je u našem društveno-političkom životu odlaskom Zukorlića ostala velika praznina.
On je spojio najplemenitije principe svoje vere sa odlukama koje se donose u ime svih. To je bila njegova misija, ali i njegova žrtva. Prihvatio je tu odgovornost i kao veliki vernik, ali pre svega kao čovjek koji dobro zna da je raditi za dobrobit drugih najsvetija dužnost svakog ljudskog bića. Ostali smo bez čovjeka koji je dobro znao koliko su razlike i podjele naškodile našem narodu i uložio je ogroman trud i svoje ogromno znanje i čovjekoljublje da se te podjele otklone.
U ime porodice prisutnima se obratio najstariji sin Muamera Zukorlića, Usame Zukorlić.
Poštovani predsjedniče, obećali ste mu da ćete poštovati Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu. I to ste mnogo puta i pokazali. U tom svjetlu ćemo i nastaviti ovaj put. Muftini prijatelji su moji prijatelji. Njegovi partneri su moji partneri. Zahvaljujem se u ime porodice, u ime stranke Pravde i pomirenja Skupštini Srbije na organizaciji ove komemoracije.
Predsjednik stranke Pravde i pomirenja i potpredsjednik Skupštine Srbije Muamer Zukorlić iznenada je preminuo u 51. godini od posljedica srčanog udara nakon održanog predavanja na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru. Sahranjen je 7. novembra u rodnom selu Orlje u opštini Tutin.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Stigli su nam i podaci o trenutnoj situaciji u vezi sa epidemijom koronavirusa. U posljednja 24 časa u Srbiji je registrovano 3600 novih slučajeva oboljevanja od virusa korona. Preminulo je 56 ljudi, testirano 18.000 uzoraka, a na respiratorima se trenutno nalazi 254 pacijenata. U zemljama regiona najveći broj novozaraženih koronavirusom registrovan je u Mađarskoj, više od od 10.000 i u svetu raste broj obolelih, u Rusiji preko 36.500, Mađarskoj više od 10.000, Nemačkoj više od 52.500. A u Grčkoj protesti u znak sećanja na demonstracije protiv vojne hunte 73. godine. U Atini i Solunu prisutne su jake policijske snage, veliki broj ambasada upozorio je svoje građane na moguće nemire. Iz Atine se javlja Majda Šimunac.
Obeležavanje 48. godišnjice studentske pobune u Atini, koju je pukovnički režim vojne hunte ugušio u krvi, počelo je jutros uz napetost i incidente na univerzitetu, jer su studenti blokirali deo oko spomen obeleže i tako sprečili članove parlamentarne delegacije kao i predstavnike omladine Nove demokratije Sirize da polože cveće. Vladavina prava je ta koja je podstakla kolektivizam i ujedinila glasove svih. Zbog toga oni koji prisvajaju borbu grčkog naroda protiv hunte vređuju istoriju. Ova deca danas se u vreme pobune nisu ni rodila i zato im moramo oprostiti ovako ponašanje jer je ovaj dan svetinja, izjavio je poslanik vladajuće Nove demokratije Haralambos Atanasiju posle neprijatnog događaja na univerzitetu. Ometanje polaganje venaca na spomen obeležje u zgradi univerziteta osudili su i članovi grčkog parlamenta koji su minutom ćutanja odali počast svim učesnicima studentske pobune iz 1973. i ocenili da je značaj tog ustanka i posle 48 godina nemerljiv za grčko društvo. Cveće je nešto kasnije na spomen obeležje položila predsjednica Republike Katarina Sakarapulu i potom odmah izjavila da je studentski ustanak bio vrhunac otpora diktaturi. Centralni događaj kojim se već decenijama budi sećanje na jedan od najcrnjih dana u novijoj istoriji zemlje je tradicionalni protestni marš studenata i građana koji se organizuje od Politehnija do zgrade Američke ambasade u ulici Kraljice Sofije s ciljem da se aktualna američka administracija podsjeti na, kako se kaže u saopštenju, sramotan čin koji je tada učinila vlast u Vašingtonu, podržavši zločinačku pukovničku diktaturu protiv pravedne borbe grčkog naroda. Kako bi se očuvao mir i obezbedila zakonitost, angažovano je više od 5.000 policajaca, kao i pripadnici specijalnih policijskih i antiterorističkih snaga, uz helikoptere i dronove, a masovno će se koristiti i kamere saopštene iz operativnog centra policije, kako bi se obezbedila transparentnost tokom trajanja protestnog marša.
Poljski zvaničnici uvereni su da će migrantska kriza na granici sa Belorusijom trajati mesecima. Zajedno sa Briselom optužuju Minsk da koriste migrante koji dolaze sa Bliskog istoka kao oružje za destabilizaciju Evropske unije. Belorusija ipak tvrdi da bezuspešno pokušava da ubedi migrante da se vrate u svoje zemlje. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Situacija na granici Belorusije i Poljske je sve napetija. Poljske snage juče su upotrebile vodene topove protiv migranata koji su na silu pokušali da pređu na poljsku teritoriju. Granicu sa Belorusijom trenutno osigurava više od 20.000 poljskih vojnika i policajaca, prenose novinske agencije. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj optužuje Belorusiju da namerno pogoršava situaciju.
Iako beloruski režim tvrdi da nije odgovoran za novonastalu situaciju, svima je jasno šta se zapravo dešava. Minsk koristi migrante kao oružje kako bi se Evropskoj uniji osvetio za uvedene sankcije. Takav tretman prema ljudima zahteva odgovor međunarodne zajednice.
O situaciji na granici prethodno su razgovarali nemačka kancelarka u tehničkom mandatu Angela Merkel i beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko. Saglasni su da je potrebno dostaviti neophodnu humanitarnu pomoć migrantima koji čekaju na granici. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana saopštilo je da je 7 vojnika poginulo, a još 10 ranjeno u jučerašnjim pograničnim sukobima sa Jermenijom. Jermenija i Azerbejdžan dogovorili su se o prekidu vatre na granici nakon što ih je Rusija pozvala da prekinu konfrontacije i najsmrtonosniji oružani sukob od prekida rata prošle godine, podsjeća Reuters. Nemačka regulatorna agencija za energetiku suspendovala je proceduru odobravanja gasovoda Severni tok 2, kojim bi trebalo da se distribuira gas iz Rusije. Navode da je potrebno da konzorcijum, čije je sedište u Švajcarskoj, osnuje kompaniju u skladu sa nemačkim zakonima kako bi dobio licencu. Ruski zvaničnici smatraju da odluka nemačkog energetskog regulatora nije politizovana. Dodaju da konzorcijum radi na tome da što pre ispuni sve zahteve.
U kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija jedna osoba je nastradala, za dve se traga. posle obilnih padavina i pojave klizišta. Strahuje se da ima još žrtava, a hiljade ljudi primorane su da napuste domove. Nivo vode i dalje raste. Saobraćajnice i pruge su oštećene, a dva autoputa, koja povezuju zapadnu obalu, zatvorena su zbog poplava.
Šteta od suša i poplava u Srbiji u poslednjih 20 godina procenjena je na više od 5 milijardi dolara. Rečeno je u Nišu na skupu koji se uz podršku Ujedinjenih nacija održava u okviru projekta pripreme nacionalnog programa prilagođavanja na klimatske promene. Kako smanjiti rizike u budućnosti? Slušamo u prilogu Ivana Jovanović.
Ovu godinu voćari u Srbiji zapamtiće kao izuzetno sušnu. Kako takve vremenske prilike utiču na samu proizvodnju u zasadima u našoj zemlji, objašnjava profesor voćarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu Dejan Đurović.
Visoke temperature, kada imate 38 u hladu, to je preko 52 na suncu, naročito osjetljiva jabuka, ali su osjetljive kupina, ovdje imate zasade maline, prelaze u kategoriju druge klase ili čak ponekad industrije, praktično niste u mogućnosti da plasirate te plodove.
Kako bi se uticaj ekstremnih vremenskih prilika poput suša ili poplava sveo na najmanju moguću meru, neophodno je da se održava posebna javna infrastruktura koja je izgrađena za te namene, poručila je profesorka sa katedre za melioracije Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Marija Ćosić.
Recimo u regionu Vojvodine imamo kanale za odvodnjavanje, napravljene za dvostruku namenu i mogli bi da i navodnjavaju. U određenim uslovima mogu da se primene mere navodnjavanja, da to navodnjavanje bude redukovano ili takozvano interventno navodnjavanje.
Ćosićeva također kaže da neke mere zaštite od ekstremnih vremenskih prilika i ne koštaju mnogo, ali pomažu da se šteta svede na relativno prihvatljivu meru.
Istakla bi obavezu zatravljivanja voćnjaka na nagnutim terenima i u brdsko-planinskim područjima, jer pre svega trava štiti zemljište od erozije, degradacije, povećava se zadržavanje vode i vlage u zemljištu.
Prema rečima Milivoja Jovanovića iz Niške nevladine organizacije ENEKA, koja se bavi održivim razvojem, prevencija je najefikasniji način da se izađe na kraj sa sušama, poplavama i svim drugim izazovima koji su nam u poljoprivredu stigli sa klimatskim promenama.
Za zadnjih 20 godina te štete su preko 5 milijardi dolara. Stalno slušamo onu brojku kako nam treba 7-8 milijardi dolara da dostignemo te neke nivoje vezano za zaštitu životne sredine i da prilagodimo našu ekonomiju, dostignemo te standarde. Mnogo više gubimo nego ono što trebamo da izdvojimo.
U Srbiji se priprema nacionalni program prilagođavanja na klimatske promene u poljoprivredi, upravljanju vodama, energetici i infrastrukturi. Radi se o trogodišnjem projektu koji se sprovodi uz stručnu pomoć programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić i gradonačelnik Sankt Peterburga Aleksandar Beglov položili su vence u memorijalnom kompleksu oslobodiocima Beograda. Venci su položeni na ulazu u kompleks kod Večnog plamena i kod spomenika Crvenu armejcu. Na Novom groblju dvojica gradonačelnika položili su cveće i zapalili sveće kod ruskog nekropolja Ruske spomen kosturnice, izveštava Aleksandar Milivojević.
Poseta gradonačelnika Sankt Peterburga Aleksandra Beglova Beogradu prilika je da se setimo i ukažemo poštovanje svima koji su dali živote za našu slobodu, kaže gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Iza našeg bratstva i prijateljstva stoje mnoge generacije, ali nažalost i mnogi ljudi u tim generacijama dali su svoje živote i za naše slobode i za borbu protiv zajedničkih neprijatelja, a jednostavno i stvorili su osnov da danas možemo da naše prijateljstvo razvijemo dalje. Moramo poštovati naše prethodne generacije, ali naravno i ulagati u našu omladinu i mlade ljude i u njihova dobre odnose i prijateljstva i na taj način da naša tradicija i naša prijateljstva ostaju dugovečna.
Gradonačelnik Sankt Peterburga Aleksandar Beglov zahvalio se Beogradu i Srbiji na čuvanju sećanja na one koji su nam podarili slobodu.
Они сохраняют память о нашей
Гробле је веома важно за све нас. То је место сећања. Овде је сахрањено много потомака оних који су некада живели у Санкт Петербургу, али околности су хтеле да свој вечни мир нађу овде у Београду. На гробљима су сахрањени они који су погинули током Првог и Другог светског рата. Хвала што у тешким околностима чувате сећање на њих.
Gradonačelnici Zoran Radojičić i Aleksandar Beglov će u 15 časova i 30 minuta obići spomenik Zašto u Tašmajdanskom parku, koji je podignut našim kolegama koji su ubijeni u NATO bombardovanju 1999. godine. Potom će dvojica gradonačelnika u 16 časova i 40 minuta obići i grob patrijarha srpskog Irineja u kripti hrama Svetog Save.
Vesti iz sporta. U drugom kolu grupe B na završnom Mastersu u Torinu Novak Đoković pobedio je Rusa Andreja Rubljova sa 2-0. Ovom pobedom obezbedio je plasman u polufinale turnira, a košarkaši Partizana dočekuju Lijed Kabelis u petom kolu Evrokupa. Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta. U Olimpijskom komitetu Srbije sumiraju rezultate nastupa naših sportista na Olimpijadi u Tokiju i najavljuju nove projekte. Beleži ih Dejan Bulajić.
Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković izrazio je zadovoljstvo zbog rezultata naših sportista koji su na igrama u Tokiju osvojili 9 medalja, ali i ne samo zbog toga.
Prvi osnov je broj osvojenih medalja i to smo jasno i naglašavali pred igre. Važno je bilo osvojiti veći broj medalja u odnosu na broj osvojenih medalja u Riju. A kao drugi kriterijum uspešnosti postavljen je cilj da se ostvari značajan broj plasmana u top 10 ili plasmana u finala disciplina. Naši sportisti uspjeli su da ostvare ukupno 13 plasmana u top 10 u svojim disciplinama, što praktično znači da su ovi sportisti također bili veoma, veoma blizu osvajanja medalje, što je sjajan uspjeh.
Vremena za oklevanje nema, pa je već pokrenut projekat Paris 2024. o kom je govorila Sonja Vasić, novi sportski direktor Olimpijskog komiteta.
Iz osnovni cilj ima da obezbedi optimalne uslove za naše sportiste radi plasmana na olimpijske igre, kao i pripremu za nastup na međunarodnim takmičenjima. U okviru olimpijskog programa se obezbeđuju finansije za individualne sportiste i timove koji su to pravo stekli na osnovu njihovih rezultata, po kojem su grupisane kategorije po jasno definisanim ciljevima.
Verujemo da će na novoj funkciji biti isto toliko uspešna kao i sportisti o čijim će se uslovima rada starati.
Fudbalski klub Partizan pokrenuo je akciju pod nazivom Heroji, hvala vam. Događaj je pratio Miloš Panić.
Svi koji se budu vakcinisali u narednom periodu dobit će sezonske ulaznice koje će važiti do kraja šampionata, ali će također moći da prisustvuju utakmici Partizana u Ligi konferencija protiv kiparskog Anortozisa. Rukovodioci COVID ustanova dobili su poklone u vidu dresa Partizana sa novim amblemom akcije u znak zahvalnosti. Predsjednik fudbalskog kluba Partizan Milorad Vučelić zahvalio se zdravstvenim radnicima što našim građanima čuvaju živote i istakao da je ovo samo mali znak pažnje.
Ja vam odajem od srca u ime Partizana jedno veliko hvala, jedno veliko poštovanje, iskreno divljenje i naravno želju da u toj borbi, koja je stvarno borba, izdržite.
Ministar zdravlja u vladi Srbije Zlatibor Lončar zahvalio se predstavnicima Partizana što su ovom akcijom motivisali svoje navijače da vakcinacijom stanu na put koronavirusu.
Ja sam siguran da to njima mnogo znači. Ovo malo zavisi od nas, zdravstvenih radnika. Ovo zavisi od svih, a najmanje od njih. Jer ako ljudi poslušaju vas i pridruže se akciji koju vi danas sprovodite, onda će svi pobediti. Onda će biti rešena korona.
Doktorka Tatjana Adžić-Vukičević iz COVID bolnice Batajnica smatra da je Partizan akcijom Heroji hvala vam učinio mnogo za ohrabrivanje mladih da se odluče za imunizaciju.
Ovom prilikom apelujem da se svi građani vakcinišu, a sigurna sam da Partizan kao jedan od najuglednijih klubova može da pomogne pre svega u vakcinaciji mladih ljudi. Nadam se da ćemo ovu COVID utakmicu ovaj put dobiti bez produžetaka.
Pokazivanjem sertifikata na blagajnama stadiona navijači Partizana dobit će karte veće za prvu predstojeću utakmicu, derbi 17. kola domaćeg šampionata u kojem se sastaju Partizan i Vojvodina 21. novembra od 15 časova i 45 minuta na stadionu u Humskoj ulici.
Trenutno je u Nišu 12 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 11, u Beogradu 10, u Somboru 9 stepeni. Kako nas vrijeme očekuje sutra?
Oblačno i malo hladnije, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviše od 8 do 13, u Beogradu 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić i u ime dežurne ekipe želim vam prijatan dan.